Razmotrite ovaj slučaj. Tonja planira napraviti nešto što ćemo nazvati Y. Irving želi da napravi nešto što ćemo zvati X. Irving je neuspješno pokušavao uvjeriti Tonju da umjesto Y napravi X. Točnije, davao joj je niz razloga za to, ali ona nijedan nije prihvatila. Irving ne želi prisiliti Tonju da napravi ono što on hoće. Dakle, što mu preostaje? Ima još niz načina. Irving može šarmirati Tonju kako bi ona napravila X. On može preuveličati prednosti rađenja X koje bi Tonji dale razlog da postupi onako kako Irving hoće. Irving može učiniti da se Tonja osjeća krivom što želi napraviti Y. On kod Tonje može izazvati takvo stanje njezinih osjećaja da joj se čini da je činjenje X puno opravdanije nego što zapravo jest. Stanfordska enciklopedija filozofije navodi ukupno 10 načina na koje bi Irving mogao utjecati na Tonju da ona napravi ono što on želi. Ti se razlozi opisuju u članku pod naslovom Etika manipulacije. U tom se članku opisuje još jedan način na koji se može utjecati na ljude da naprave nešto što možda oni ne bi htjeli ili ne vide korist od tog djelovanja. Taj se način na engleskom zove nudge. Na hrvatski se on prevodi kao poticaj, gurkanje, nukanje. Taj poticaj ili gurkanje koriste privatne tvrtke, dobrotvorna društva, vlade. Zbog tog poticaja, na primjer, britanska vlada potiče gušću sadnju drveća pored cesta i autocesta. Uz pomoć tog gurkanja vlade nastoje vas potaknuti da živite zdravije i birate dodatne mirovinske fondove. Za neke je to gurkanje dobar način utjecaja na naš mozak, koji često bira lošiju opciju. Za neke je ono čista manipulacija. O tom gurkanju govorit ćemo danas u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Viktor Imanković s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Zamislite da vaša prijateljica, nazovimo je Caroline, vodi nabavu hrane za gradske škole. Ona je dobila formalnu nutricionističku naobrazbu i određuje što će se svakodnevno jesti u tisuće škola u gradskom školskom sustavu. Zamislite i da svom poslu pristupa na netradicionalan način. Kuda sve ovo dalje vodi, opisuju Richard Thaler i Cass Sunstein u knjizi Poticaj.
Jedne večeri uz bocu vina sa svojim je prijateljem Adamom, statistički orijentiranim poslovnim savjetnikom koji je surađivao s lancima supermarketa, došla do zanimljive zamisli. Bez ikakve promjene u postojećim jelovnicima, namjeravali su u njezinim školama provesti određene eksperimente kako bi utvrdili utječe li način na koji je hrana izložena i posložena na ono što djeca odabiru. Caroline je upraviteljima 10 školskih kantina dala specifične upute kako da poslože ponuđenu hranu. U nekim je školama na prvom mjestu bio desert, u drugima na posljednjem, u trećima u zasebnom redu. U nekim je školama u razini očiju bio pomfrit, dok su u drugim na tom mjestu bili štapići od mrkve. Adam je na temelju iskustva u osmišljavanju planova za raspoređivanje namirnica u supermarketima pretpostavljao da će promjene biti drastične. Imao je pravo. Samim tim što je presložila hranu u kantini, Caroline je povećala, odnosno smanjila konzumaciju mnogih namirnica za čak 25%. Naučila je nešto vrlo važno. Na djecu školskog uzrasta, ali i na odrasle, može se znatno utjecati malim promjenama konteksta.
Richard Thaler je američki ekonomist koji predaje behavioralnu znanost i ekonomiju na Čikaškoj poslovnoj školi. Za rad na behavioralnoj ekonomiji dobio je 2017. godine i Nobelovu nagradu za ekonomiju, točnije nagradu Švedske banke za ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela. Cass Sunstein je pravnik, predaje na Harvardskoj školi prava, a bio je na čelu Ureda za regulatorne poslove u administraciji predsjednika Baracka Obame. Njih dvojica napisali su 2008. godine knjigu pod naslovom Poticaj. Ta knjiga i počinje s odlomkom koji ste upravo čuli. Cilj te knjige bio je pokazati da se na ljude može utjecati suptilnim, nenasilnim utjecajima kako bi oni bolje odabrali. Kako to Thaler i Sunstein pišu, i malene i naoko nebitne pojedinosti mogu uvelike utjecati na ponašanje. Sve je važno. Arhitekt izbora može ljude potaknuti na donošenje neke odluke. kako se to radi, kako se nastoji potaći donošenje dobre odluke, tko to potiče, zašto se to uopće radi, je li to samo u bolje pakiranje umotana klasična manipulacija. O tome ćemo u današnjoj Okamovoj britvi razgovarati s doktorom Viktorom Ivankovićem.
Nudge je tehnika interveniranja u ljudsko ponašanje koja na neki način mijenja naše okolnosti odlučivanja. Dakle, što možemo vidjeti, što možemo čuti, što možemo namirisati i zapravo time utječe na odluke koje donosimo, a da pritom ne mijenja sadržaj tih odluka. Dakle, opcije ostaju iste. Dakle, kada govorimo o nudgeu ili gurkanju ili nukanju, kako već različiti prevodioci sugeriraju, mi govorimo o nekoj vrsti dizajna. Dizajn koji nas usmjerava prema nekim odlukama. Dakle, dizajniranje naše okoline da radi odaberemo opciju A, a ne opciju B. Taj dizajn ima poprilično solidan znanstveni temelj u kognitivnoj znanosti i u behavioralnim znanostima. On se oslanja na takozvane heuristike, to su pravilnosti u našem psihološkom aparatu. Naprimjer, heuristika statusa quo kaže da preferiramo postojeće stanje samo zato što nam je ono poznato, kako ne bi morali ulagati dodatan kognitivni napor. Naprimjer, ako imamo nekakvu pretplatu, vrlo često ju nećemo otkazati ako znamo da postoje bolje opcije. Ili postoji takozvana heuristika sidrenja, recimo, kada vas neko ponudi neku početnu informaciju za procjenu, vi vrlo često se usidrite u toj informaciji i kasnije donosite daljnje procjene. Naprimjer, ako vas neko pita danas jeste li sretni, pa vi kažete da, a nakon toga vas pita kad si zadnji put imao lijep susret s prijateljima, onda ćete možda reći a ne. E sad, ako obrnete ta pitanja, možda ćete na pitanje o tome koliko ste sretni odgovoriti na drugačiji način. Dakle, vrlo često temeljimo naše procjene na nekakvoj usitanoj informaciji ili recimo kad se cijenkate s nekim. Vrlo često ovisi o tome koja je početna cifra koja je ponuđena. Ili recimo imamo heuristiku navike, dakle tendenciju da se ponašamo u skladu s nekim utabanim stazama ili da se ponašamo prema autopilotu bez da uložimo neke kognitivne napore, osim ako to doista nije potrebno. E sad, spomenuli ste na početku taj poticaj. Razumljivo je zašto je poticaj korišten kao solucija prevodiločka. S obzirom na to da mi nemamo adekvatnu, baš kolokvijalnu riječ, a nudge zvuči malo kolokvijalno, to je intencija bila. Zašto poticaj nije baš sjajno rješenje? Pa zato što o poticajima najčešće razmišljamo kao o metodama koje mijenjaju opcije. Recimo, poticaj za poljoprivrednike mijenja opcije poljoprivrednika. Ili imamo one metode mrkve i batine. Ako nešto postane zakonski kažnjivo, onda je to negativni poticaj. Ako imamo poticaj da ugradimo solarne panele ili kupimo električni automobil putem subvencija, to je nekakva mrkva, to nam je pozitivni poticaj. Nudge različito toga, jer nudge ne bi trebao mijenjati sadržaj opcija. Dakle, u tome se sastoji razlika.
Sada krenemo na one koji biraju između određenih opcija, to su naravno ljudi. Jesu li oni dokazano loši donositelji odluka ili je to čisto pitanje slučaja, kako se dogodi?
Oko toga se vode prijepori u behavioralnoj ekonomiji. Recimo, jedna od ranih knjiga u behavioralnoj ekonomiji zove se Predictably Irrational, autora Dana Ariely-a, što bi dakle bilo predvidljivo iracionalni. Sad to možda malo navodi na krivi trag, da ne ulazimo u preveliku dubinu ove debate. Literatura o nudge tehnikama ne tvrdi da smo iracionalni u klasičnom smislu, nego da smo sustavno i predvidljivo ograničeni u svojoj racionalnosti. To je da smo loši donositelji odluka u točno određenim okolnostima. Naše heuristike koje smo ranije spominjali nekad funkcioniraju jako dobro. Uglavnom nas dovode do dobrih rješenja i do dobrih ishoda. I one štede na neki način naš kognitivni aparat i naše kognitivne resurse. Ali ponekad dovode do predvidljivih pogrešaka. To je ta ograničena racionalnost koja se prvi put pojavila još 50. godina u radovima Herberta Simona. Naše slabosti u promišljanju su najprisutnije kada su naše odluke kompleksne, kada su posljedice daleke, kad su informacije preopsežne, kad su naše motivacije ograničene, kad je naša pažnja ograničena. Tada donosimo odluke koje često ne odražavaju naše vlastite ciljeve i stremljenja. Dakle, ove pogreške su iracionalne iz perspektive nekih standardnih ekonomskih modela. Recimo, postoji onaj model tranzitivnosti, da recimo ako preferirate A ispred B, a B ispred C, onda bi po pravilu tranzitivnosti trebali preferirati A ispred C. Ali pokazuje se da u mnogim realnim kontekstima odlučivanja, ljudi vrlo često krše princip tranzitivnosti. Na to upućuje taj pojam predvidljivo iracionalni. Dakle, da smo na neki način loši donositelji odluka utoliko što kršimo ta pravila tranzitivnosti. Iracionalni smo za standardne modele, ali nismo iracionalni u tom nekom striktnom smislu, nego smo samo predvidljivo suboptimalni u nekim okolnostima.
Sada da krenemo na populariziranje pojma. Dakle, kod nas je objavljen nudge kao poticaj, tako je prevedeno. Kako su gospoda Taler i Sunstein popularizirali taj pojam? I je li pojmu trebala popularizacija, da to tako kažem? Dakle, da se izvuče iz nečega što bi bila filozofska ili ekonomska rasprava u, recimo, nekakav širi krug?
Pojam nudge u behavioralnoj ekonomiji se pojavio po prvi put krajem 90-ih od strane nekih autora koji možda nisu ulazili toliko u dubinu tih mogućih javnih politika. Pravu popularnost je dakle stekao, kao što ste rekli, sa Richardom Thalerom i Cassom Sunsteinom. Oni su od toga napravili jednu vrstu političkog proizvoda. Pokušavali su ga na neki način prodati vladama diljem svijeta i to je prolazilo dosta dobro. Utjecati na ponašanja građana dizajnom umjesto strogim prisilama uglavnom predstavlja uštedu za te vlade, jeftina je metoda javnih politika. I ljudi se, kako kaže teorija, pomoću intervencije ponašaju efikasnije u postizanju nekih vlastitih ciljeva. Dakle, privlačno je ne samo vladama, nego i građanima. Na koji način? Pa, ne znam, recimo, bolje ispunjavaju građanske dužnosti, bolje se ponašaju kao sudionici prometa, uredno plaćaju poreze i tako dalje. Još jedan razlog zašto je nudge dobio na popularnosti je zato što nije, kako smo rekli, prisilna politička metoda. Nudge tehnike su uvijek zamišljene tako da vas usmjeravaju u nekom smjeru, ali vam ne bi trebali blokirati druge opcije. Dakle, za vas bi dalje trebalo biti moguće da odaberete drugačije. Istraživanja su pokazala u različitim zemljama da ljudi uglavnom odobravaju nudge kao dio svog života. Konačno, posljednji vrlo važan argument koji se često navodi u korist nudge tehnika, koji je definitivno doprinio njezinoj popularnosti, je taj argument iz neizbježnosti. Dakle, da jednom kada smo svjesni da naša okolina utječe na naše odlučivanje na ove pravilne i predvidljive načine, više ne možemo to zaboraviti. Znamo da okolnosti utječu na naše odlučivanje na ovakav ili onakav način i onda, kako kažu Sunstein i Taler, više ne možemo zaboraviti da one postoje. Možemo se samo odlučiti kako ćemo utjecati na ljudsko odlučivanje, a ne hoćemo li uopće utjecati na njihovo odlučivanje.
Spomenuli ste 90. godine prošlog stoljeća kada zapravo taj pojam dolazi u jednu granu ekonomije. Što kažete na ona mišljenja koja kažu pa nije to prvi put da smo u etici nešto susreli se sa nečim takvim? Povijest etike duga tisućama godina, već smo nešto tako imali. Šta je s tim prigovor?
Pa ovako, kao sustavno artikulirana teorija, nudge teorija je nova stvar. Njezina moderna verzija, ajmo reći, stara oko 25 godina. Kao politička filozofija, kao regulatorna paradigma, stara je oko 15 godina. Ali njezina nekakva temeljna ideja da se ponašanje mijenja suptilnim oblikovanjem okoline, to možemo pronaći i u dugoj teorijskoj povijesti, a možda još puno više i u tržišnoj praksi. Što se tiče ove duge teorijske povijesti, tu recimo možemo vidjeti nešto slično kod Jeremya Benthama, oca utilitarizma. Jeremy Bentham je predlagao zakonske i nezakonske intervencije kako bi se kontroliralo pojedince s ciljem maksimiziranja ugode i minimiziranja boli. Posebno je kod Benthama važan pojam neizravnog zakonodavstva, kako on kaže, pri čemu zakonodavac dizajnira i podešava kazne, nagrade, institucije na način da ljudi mogu anticipirati kaznu. Dakle, ne da kazne obavljaju samu funkciju, nego da anticipacija kazne obavlja behavioralnu funkciju. Ovo je, recimo, primjer dizajna koji stvara psihološki učinak i iako je pristup nešto tvrđi nego kasnije kod nudge teoretičara, on se definitivno čini ponešto slično njemu. Dakle, da, postoje neki teorijski prethodnici, ali nudge teorija možda postaje puno ozbiljnija u trenutku kada ostvaruje svoje ujedinjenje sa kognitivnom i behavioralnom znanosti. To je dakle što se tiče teorije. Što se tiče prakse, nudge teorija je definitivno inspirirana desetljećima uspješnog korištenja sličnih utjecaja na tržištu, u fizičkom okruženju tržišta, u marketingu. Naprimjer, nije slučajno kad uđemo u supermarket da su artikli poput voća i povrća na početku supermarketa, tako da ta kvarljiva roba na neki način ide. Nije slučajno da su kruh i mlijeko najčešće na drugom kraju supermarketa, tako da morate proći kompletan prostor supermarketa da bi do njih došli. Postoji pregršt istraživanja upravo u marketingu o tome kako se potrošači ponašaju, kuda im oči bježe kada borave u tržišnom prostoru, i sigurno je da tržište koristi ovakve utjecaje već desetljećima. Nađ je zapravo sad počeo hvatati korak sa tim istraživanjem.
Kada sam se pripremao za ovaj razgovor, pogledao sam što kaže Stanfordska enciklopedija filozofije i tamo se poticaj gurkanje nađ obrađuje u članku koji ima naslov Etika manipulacije. E sad, moje izravno pitanje je: što reći onima koji kažu u redu? Riječ je samo o tome da vi ljepše upakirate nešto što bi drugi nazvali manipulacije.
Taj problem nađ utjecaja kao manipulacije je zasigurno centralni etički prigovor koji se stavlja pred nađ i nešto čime se mi etičari zapravo primarno bavimo. Kad god se bavimo pitanjima kao što su racionalnost, autonomija, problem manipulacije je nekako u pozadini. I čini se vrlo plauzibilnim da kritika ide u tom smjeru. Nađ utjecaji su suptilni, oni mijenjaju vrlo suptilno našu okolinu na način koji nam vrlo često prolazi ispod radara. Oni nam se ne obraćaju kao racionalnim autonomnim djelatnicima, nego nas više usmjeravaju. Kako bi rekli neki autori, oni nas tretiraju kao marionete, kao lutke na koncu. I time zapravo, kako oni kažu, ne poštuju dostojanstvo ljudskih djelatnika. To je recimo prigovor poznatog filozofa Waldrona. Sad, postoje neki odgovori ovoj kritici. Prvi odgovor toj kritici je da nađ utjecaj nekad su zapravo vrlo transparentni. Možemo primijetiti da utjecaj postoji. Nekad oni samo na neki način pojačavaju određene opcije. Dakle, vidimo vidljivost nekih opcija ili vidljivost toga zašto odabrati neke opcije nam postaje jasniji. Nije da naše rasuđivanje u tom trenutku bacamo kroz prozor, ni da postajemo hipnotizirani, nego se naprosto mijenjamo rasuđivanje prema toj okolini, ali ne znači da gubimo sposobnost rasuđivanja. Dakle, transparentnost nam također može pomoći u ovim stvarima. Može postati transparentnost i na nekoj drugoj razini. Može nam, ako su nam informacije lako dostupne o nađ utjecajima u pojedinim dijelovima života, onda lako možemo saznati o čemu su ti nađevi, u kojem smjeru će nas usmjeravati, i onda ako se ne slažemo s takvim utjecajima, naprosto možemo odabrati nešto drugo. To je dakle jedan odgovor na prigovor o tome da su nađevi manipulativni. Drugi odgovor zapravo dolazi od jednog od najpoznatijih teoretičara manipulacije u analitičkoj filozofiji ovih dana, a to je Robert Nogle. Mislim da je upravo on napisao spomenuti članak na Stanfordskoj enciklopediji. On zagovara takozvani model pogreške. Dakle, manipulacija je, kako on kaže, pogrešna, nedopustiva, ako pokušava nagnati ljude na koje utječe da čine neke pogreške. Sad se možemo zapitati, navode li nas nađevi na neke pogreške? Pa u jednom smislu, rekli bi zagovornici nađa, ne navode nas na pogreške, s obzirom na to da zapravo pokušavaju ispraviti pogreške koje radimo. Dakle, pokušavaju nas usmjeriti prema ciljevima koje bi mi odabrali sami za sebe. Pomažu nam da dođemo do tih ciljeva. U tom smislu, nađevi ne navode na pogreške. Sad, drugo pitanje bi moglo biti, pa dobro, jel nas navode na pogreške u smislu da mi ne rasuđujemo kao autonomni djelatnici, da ne djelujemo prema razlozima? Sad, to je teže pitanje o kojem se puno više priča, ali jedan od pokušaja odgovora je da opet da oni ne uvode ništa novo, da mi već rasuđujemo prema heuristikama, da su heuristike vrlo važan dio našeg rasuđivanja. Dakle, kada se nađevi oslanjaju na naše heuristike, one ne uvode nikakav novi utjecaj ili nas čine manje responsivnima prema razlozima, nego na neki način održavaju kontinuitet naše responsivnosti prema razlozima.
Da krenemo na ovaj dio koji ste vi spomenuli, dakle, libertarijanski paternalizam. Kad kažete libertarijanstvo, paternalizam nikako ne ide. Dapače, reklo bi se da cjelokupni koncept libertarijanstva postoji da se bilo kakav upliv, bilo čega što bi nalikovalo na paternalizam, gurne u stranu. Međutim, i ti najveći popularizatori pojma, Taler i Sunstein, i mnogi drugi, komotno koriste ta dva pojma zajedno.
Dobro, mislim da je vrlo korisno da kažemo možda za početak nešto o tome što ljudi smatraju paternalističkim utjecajem. Dakle, ja paternalistički interveniram u vaš život ako činim neku radnju koja ograničava vašu slobodu, činim ju bez vašeg pristanka i činim ju zbog toga što vjerujem da će ta moja radnja biti dobra za vas. Primjerice, ako vas država prisiljava da uplaćujete u mirovinski sustav, motivirana vašom dobrobiti, ona djeluje paternalistički. Ako vas prisiljava da nosite kacigu kako ne bi stradali u prometu, ona djeluje paternalistički. Ili ako ne dopušta prodaju lijekova bez strogog kliničkog testiranja. Sad, paternalizam se može postizati prisilom ili manipulacijom. Država vas, recimo, može prisiljavati da nešto činite za vlastito dobro, recimo pod prijetnjom zakonske kazne, ili vas može manipulirati da nešto činite za vlastito dobro. Oboje su vrste paternalizma. I na zapadu paternalizam ima dosta lošu reputaciju. Još 50. godina prošlog stoljeća upućena je kritika paternalističkim državama da pokušavaju, pod navodnicima, dadiljati svoje građane i da si umišljaju da bolje znaju njihove interese nego što oni sami to znaju. I taj pojam nanny state ili dadiljska država u prvom se redu tiče kritike paternalizma i pretjeranog petljanja u ljudske živote. U akademskoj filozofiji situacija je slična. Dakle, pretpostavka je da je paternalizam neopravdana pozicija, to jest nedopustiva, i to nam je početno stajalište, nakon čega se onda o njemu raspravlja i polemizira. Da se vratim na libertarijanski paternalizam, Thaler i Sunstein zagovaraju nač tehnike u okviru te svoje pozicije. Djelomičan razlog njihov zašto su svoju poziciju nazvali upravo tako je da taj naziv bude malo upečatljiv i naoko paradoksalan. Kao što ste sami rekli, libertarijanci odbacuju paternalizam i paternalisti odbacuju libertarijanizam. No, kod Thalera i Sunsteina treba napomenuti da ovi pojmovi imaju malo specifično značenje. Za početak, paternalizam. Dakle, postoji razlika između tvrdog i mekog paternalizma. Tvrdi paternalizam je ovaj o kojem smo pričali ranije. Dakle, to je paternalizam kada ja mislim da znam što je bolje za vas. Meki paternalizam je intervencija koja pomaže vama ispravljati pogreške, ali i dalje u skladu s vašim vlastitim ciljevima. Dakle, ljudi imaju emotivne epizode, depresivne epizode, napadaje panike. Dakle, nekakve trenutke u kojima im je pomoć potrebna. Meki paternalizam smatra da im treba pomoći u skladu s time što bi oni odabrali za sebe kada bi bili prisebni, kada bi bili u stanju da donose racionalne odluke. Thalerov i Sunsteinov paternalizam je meki paternalizam, ili se barem trudi biti meki paternalizam, iako ih neki kritiziraju za to. A što se tiče libertarianizma, to također ne dolazi sa onim teorijskim teretom da je to nekakva sveobuhvatna libertarijanska teorija. Ideja kod Thalera i Sunsteina da je nađ libertarijanska ideja je da se njome čuva sloboda. E sad, čuvanje slobode, to mogu zagovarati i liberali i socijalisti. I što više, vjerojatno je da je nađ prikladniji za takve teorije. Jer kao što kaže Richard Arneson, libertarijanci ne bi zagovarali nešto što promovira dobrobit građana. Ne bi zagovarali da država intervenira u živote građana s ciljem promocije njihove dobrobiti. To nije standardno libertarijanska ideja. Dakle, kao što sam spomenuo, znači se možda i bolje može uklopiti u druge obitelji političkih gledišta. I ta nekakva asocijacija da se nađ povezuje sa libertarianizmom je zapravo vrlo štetna ljudima koji zagovaraju, a potencijalno štetna u akademskom smislu ljudima koji bi stali iza nađa utjecaja kao iza nečeg korisnog što može biti iskorišteno iz različitih političkih gledišta.
Maknimo se sa odluka koje donosimo mi kao ljudska bića na razinu vlade. Thaler i Sunstein počinju svoju knjigu sa primjerom iz menze gdje se hrane đaci, voditeljica nabave sa svojim prijateljem koji radi opet za nabavu za supermarkete, do ideje da malo rasporedi stvari u menzi i odjedanput vidi neke stvari se bolje troše, neke stvari se manje troše, ona je postigla cilj. To je u redu. Što kad vlada uđe u cijelu tu priču? Dakle, otprilike, da li onda stvari postanu ozbiljnije? Dakle, jasno mi je da bi vlada htjela gurkanjem, poticajem ili kako god urediti nekakve stvari. Koliko tu stvari postoje opasnije? Ili da li se u teoriji raspravlja u redu poticati ili gurkat možemo ovdje, ali recimo kada je u pitanje nacionalne sigurnosti i takvih stvari, tu gurkanje ne bi trebalo biti. Kako stoji kada vlada uđe u cijelu priču sa nađom?
Da, postoje konkretne kritike nađ teorije u etičkoj i političkoj filozofiji koje se upravo tiču dolaska države na scenu. Jedan problem s nađ tehnikama je, kao što ste spomenuli, na primjer, koja možda svoje izvor ima u starim teorijama koje su kritizirale plansku ekonomiju je da država, ukoliko je zagovara meki paternalizam, ne može zapravo znati što su preferencije njenih građana do nekakve preciznosti. Naprimjer, neki ekonomisti poput Roberta Sagdena prosto negiraju da postoje neke stabilne preferencije koje uopće možemo pronaći. Zbog toga se kaže da meki paternalizam naprosto nekad zapada u tvrdi paternalizam. Da se pretpostavi šta su naše želje i ciljevi i onda se oni usmjeravaju prema nekakvim generalnim stvarima prema kojima inače očekujemo da će država usmjeravati. Prema zdravlju, prema boljoj financijskoj stabilnosti itd. To su svakako neki problemi o kojima filozofija puno raspravlja, koje opet pokušava riješiti nekim metodama kao što su transparentnost ili postoje ekonomski modeli koji pokušavaju zahvatiti nešto što bi se nazvalo stabilnom preferencijom. Taj proces se vrlo često naziva preferencijsko čišćenje, preferencijska purifikacija. Pa onda se ekonomisti bave time je li postoji nešto što se zove stabilna preferencija ili ona na neki način tlapnja jednom kad smo otkrili da su ljudi podložni kontekstima i da su njihove preferencije relativno nekonzistentne. Postoji drugi problemi političke prirode, kao što ste spomenuli. Budući da se nač tehnike, dakle, uglavnom shvaćaju kao, rekli bi, top-down intervencija, dakle, intervencija koja nam dolazi od izgora, onda je pitanje tko bi trebao nadzirati one koji te politike provode. Nač tehnike su vrlo suptilne i mogu proći ispod radara. I što onda ako ih vlade počnu koristiti i dizajnirati za neke loše svrhe? Primjerice, da na vlasti održavaju jednu te istu stranku. Problem je i što će neki zagovarati nač tehnike kao zamjenu za nekakve potrebne strukturne reforme. To je primjerice svojevremeno bila kritika Bernie Sandersa kada su se nač politike pojavile u Americi za vrijeme Obamine administracije. Dakle, svakako postoje kritika koja se tiče upravo toga da čak i ako su nač intervencije dopustive u nekim okvirima ljudskog života, da ulazak države na scenu predstavlja problem sa novom etičkom dimenzijom.
Imamo li primjere gurkanja, sad ste spomenuli Obaminu administraciju i tako dalje, dakle došlo je to do dosta visokih razina. Koji bi recimo bili primjeri tog gurkanja, poticaja, koji bi nam dali tu sliku, što se zapravo tu želi postići?
Pa primjera gurkanja u politici je jako puno i možda najpoznatiji primjer je ovaj koji ste spomenuli, primjer kantine. On se možda najviše spominje u literaturi. Dakle, kada nekakav rukovoditelj kantine mijenja aranžman kantine, tako da nam recimo nekad zdravija hrana više uđe u vidno polje nego nekakva hrana koju ne bismo trebali jesti ili se stavlja ranije u red. To je možda najcitiraniji primjer. Još jedan poznati primjer su takozvani opt-in, opt-out sustavi. Naši standardni sustavi su opt-in sustavi. To su sustavi gdje ako mi ne napravimo ništa po pitanju recimo u mnogim zemljama ulaske u mirovinski fond ili doniranje organa, ništa se neće dogoditi. Opt-out sustavi su suprotni od toga. Dakle, opt-out sustavi kažu da ako se ja nikako ne izrazim, ja ću ili po inerciji ući u mirovinski sustav ili donirati svoje organe. Tu se oslanjamo dakle na onu heuristiku statusa quo koji smo spomenuli. Dakle, što ću činiti po inerciji i vrlo često mi ta prisutnost opt-out sustava mi je neka vrsta poruke da postoji norma oko toga kako se drugi ljudi ponašaju. Dakle, govori mi kako se ja trebam ponašati ako želim se ponašati u skladu sa svojom zajednicom. Da se vratimo na kantinu, postoji primjeri veličine tanjura ili veličine boca u kojima nešto pijemo, pa recimo možemo manipulirati time koliki će tanjur biti i time odrediti hoćemo li pojesti više ili manje. Nađavi u prometu su vrlo često prisutni. Dakle, tu postoje razne tehnike koje navode vozača da uspore i voze sigurnije i sigurno ćemo mnoge takve tehnike vidjeti na našim cestama. Primjerice, u Velikoj Britaniji postoji taj primjer gdje su sadili drveća u drvoredu sve bliže i bliže i bliže da bi vozačima ostavljali dojam kao da ubrzavaju i pritom ih usmjerili prema usporavanju kako bi bilo manje prometnih nesreća. I konačno postoji velik broj primjera nač tehnika u formulaciji, to se nazivaju takozvani framing efekti. Pretpostavimo da liječnik dođe pacijentu i želi ga suočiti sa mogućnošću operacije s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. E sad, pretpostavimo da je preživljavanje takve operacije 90%. Dakle, 10% je mogućnost smrtnog ishoda. Pokazuje se u istraživanjima da ako doktor kaže svom pacijentu da je preživljavanje takvog tretmana 90%, da je veća šansa da će pacijent prihvatiti taj tretman, nego da mu je doktor pristupio sa informacijom imaš 10% šanse smrtnog ishoda. Ali ako ćemo primijetiti, opcije se tu ne mijenjaju, opcije su stabilne. Mijenja se samo način na koji su formulirane.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.